Halo, selamat pagi Pak Ahmad Heri Firdaus.
Pagi.
Apa kabarnya Pak?
Alhamdulillah
baik. Bisa lebih kencang sedikit suaranya Pak?
Oke.
Oke, baiklah. Pak Heri, BPS baru merilis data ya. Rasio gini kita mengalami penurunan memang tuh 0,397. Mengalami penurunan maksudnya jadi baik gitu ya.
Iya.
Tapi masih ada penilaian dari sejumlah kalangan ini masih mengkhawatirkan loh bagi Indonesia ke depan. Gimana Pak? Dari perspektif Anda?
Walaupun terjadi penurunan ya dari 0,41 ke 0,397 ini kan sangat kecil ya.
Iya.
Itu pertama sangat kecil. Jadi meskipun ada penurunan ya ini sangat kecil sekali. Nah, kemudian penurunan ini disebabkan oleh apa? Itu dulu yang harus kita lihat. Gitu. Ternyata menurut statement BPS, penurunan ini dikarenakan konsumsi masyarakat, 20% masyarakat golongan atas, artinya 20% orang kaya, ini mengalami penurunan konsumsinya. Itu perlambatan gitu ya. Perlambatan konsumsinya. Nah, sedangkan masyarakat menengah ke bawah ini mengalami peningkatan, konsumsinya mengalami pertumbuhan gitu. Nah, ini kan berarti juga bukan berita baik gitu artinya. Nah, di mana-mana tuh yang harusnya baik ya, rasio ini turun.
Iya.
Ya, artinya bahan menjadi semakin kecil.
Iya.
Kalau semuanya tuh tumbuh gitu, baik yang 20% ke atas tumbuh, yang 40% menengah tumbuh, 40% yang di bawah juga tumbuh juga. Gitu, tapi pertumbuhan 40% yang kan kalau kita itu kan dibagi, kalau saya bisa bagi 3 itu ya, 40% bawah, 40% menengah, dan 20% yang golongan atas.
Iya.
Nah, itu semua harus tumbuh. Nah, kalau misalnya tumbuhnya itu yang 40% paling bawah tumbuhnya itu lebih cepat, lebih besar, ya otomatis ini akan bisa mengejar. Dan nanti akan bisa memperkecil rasio Gini.
Betul. Gitu.
Nah, ini kan artinya kalau misalnya yang 20% golongan atas mengalami perlambatan, ini kan juga sebenarnya nggak baik juga.
Nggak baik
gitu,
juga.
Konsumsi orang kaya itu mengalami perlambatan, dia berhemat mungkin ya. yang punya usaha, dia mengalami kontraksi gitu usahanya. Nah, ini kan
nggak bagus juga.
Bukan berita baik juga gitu ya. Jadi kita lihat dulu penyebab penurunan angka rasio Gini itu apa gitu. Nah, jadi kita harus cermat-cermat mengartikannya gitu. Nah, ini juga kita jangan senang dulu gitu. Wah, turun nih 0,397 ya, kalau dibuletin 0,4. Ya, meskipun turun tapi itu apa dulu turunnya, penyebabnya itu satu gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa ini bukan hal yang baik gitu ya.
Pertama, turunnya nggak signifikan, kecil banget. Yang kedua, penyebabnya pun juga nggak ideal gitu ya.
Penyebabnya nggak ideal, betul sekali.
Nah, jadi kondisi kita masih belum membaik kalau meskipun turun segitu ya?
Iya, belum membaik jelas. Jadi kan ini kan perlambatan ya, yang menyebabkan penurunan rasio Gini ini perlambatan intinya.
Iya.
Kalau perlambatan kan berarti konsumsi melambat, ya, pengeluaran gitu ya, pengeluaran melambat, artinya pengeluaran untuk konsumsi, untuk usaha mungkin ya, ini melambat. Artinya kalau misalnya pengeluaran untuk usaha melambat gitu ya, katakanlah si pengusaha dia punya usaha, dia kontraksi gitu, dia mengalami ya kontraksi lah gitu.
Artinya dampaknya malah ke
dampaknya ada tenaga kerja yang dikurangi.
Bener banget. Oke, nah beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, mengungkapkan pembangunan infrastruktur berpengaruh sekali mengatasi masalah itu karena ada penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan. Menurut Anda, benar ini bisa infrastruktur yang digenjot di pinggiran apakah juga bisa efektif memerangi kemiskinan dan ketimpangan?
Ya, memang idealnya itu harus dibangun ya dari infrastruktur dulu ya, infrastruktur yang di daerah-daerah pinggiran utamanya ya, yang di daerah-daerah yang di luar kota-kota besar itu memang harus dibangun. Karena apa? Karena ini kan untuk pertama untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dari wilayah yang lebih maju ke wilayah yang harus dibantu gitu, harus ditingkatkan. Nah, ini kan membangun konektivitas. Nah, ini yang kita masih lemah gitu. Jadi betul sekali sebenarnya membangun infrastruktur itu jadi salah satu solusi gitu.
Salah satu.
Nah, kan, salah satu solusi. Nah, selain itu juga kan edukasi terhadap SDM-nya itu kan juga harus ditingkatkan juga gitu. Jadi selain kalau udah ada infrastruktur tapi SDM-nya masih dalam arti ya masih low skill, pendidikan masih belum terlalu baik, ya ini kan juga kurang bisa membantu nantinya. Jadi itu semua harus dilakukan secara bersamaan, mm-hmm. ya, membangun infrastruktur,
iya.
Pendidikan, kesehatan, nah itu secara bersamaan baru bisa okay. Mengurangi.
Iya. Pak Heri, kalau kita lihat data ya, kan diperkirakan sekitar 10% orang terkaya itu menguasai 77% dari total kekayaan nasional. Betul itu ya?
Iya.
Jadi kalau
kalau menurut rasio Gini itu misalnya ya, ini setahu saya artinya misalnya 0,4. Ini berarti kan 1% orang 40% aset atau kekayaan di atau PDB ya, 40% PDB itu dikuasai satu orang warga negara, satu orang apa namanya? Satu orang ini nih, 1% warga negara gitu, setahu saya gitu.
Jadi pendapatan yang tercipta dalam perekonomian sebagian besar tidak dinikmati oleh mayoritas rakyat berarti ini ya.
Iya, itulah yang disebut dengan pertumbuhan kita belum terjadi secara inklusif atau belum berkualitas gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi kita yang menikmati ya hanya golongan-golongan orang-orang tertentu saja, orang kaya gitu ya.
Padahal rasio Gini itu kita 0,4, kalau itu parahnya tuh 0,5 katanya ya.
Iya, itu udah parah berarti ya, semakin
parah. Parah banget. Oke, nah gimana tuh cara memutus mata rantai ini? Ada kebijakan radikal nggak yang bisa dilakukan pemerintah nih agar kaya, yang kaya nggak makin kaya, yang miskin juga nggak makin miskin?
Ya, artinya semuanya harus sama-sama tumbuh gitu ya. Tapi untuk mensiasati gimana caranya mengurangi ketimpangan, ini nanti yang bawah ini tumbuhnya harus lebih cepat daripada yang atas.
Apa? Upaya-upaya apa yang dilakukan yang bawah?
Yang bawah ini pertama, yang itu tadi ya, selain infrastruktur harus dibangun, ya ini kan kalau orang-orang masyarakat menengah ke bawah ini kan identik dengan kehidupan di pedesaan. Kalau pedesaan kan identik dengan pertanian, UKM, ya kerja informal. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah gitu. Gimana
sekarang sudah mulai loh ada upaya pembangunan dari pinggiran yang dicanangkan pemerintah, itu akan efektif menurut Anda?
Ya, ini kan contohnya katakanlah melalui dana desa. Nah, ini kan juga bisa nih
untuk sudah mulai ya.
Mengentaskan. Ya, ini kan sudah mulai. Nah, tapi asal penggunaan dana desa itu tepat sasaran dan tepat untuk penggunaannya gitu. Katakanlah untuk membangun UKM, membangun industri mikro kecil yang ada di pedesaan gitu. Infrastruktur kecil-kecilan lah yang ada di pedesaan, jembatan, jalan. Nah, ini kan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, ini kan cukup membantu sebenarnya kan. Kemudian juga pertaniannya gitu kan, harus juga ditingkatkan produktivitasnya supaya nilai tambah dari sektor pertanian itu semakin besar. Kalau nilai tambahnya semakin besar, berarti kan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Jadi sekarang ini kan, tenaga kerja kita ini kan, kalau di Indonesia ini kan rata-rata kan, tidak lulus SMP gitu kan, profil tenaga kerja kita. Nah, artinya kalau misalnya rata-rata seperti itu, berarti yang harus ditekankan adalah tenaga kerja yang atau sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia saat ini adalah pertanian gitu kan, masih sektor pertanian, walaupun industri itu menjadi penopang ekonomi kita terbesar 20% lebih.
Iya.
Ya, tapi tenaga kerjanya ternyata masih terserap paling banyak di sektor pertanian sebesar 35%. Nah, inilah yang harus dibantu oleh pemerintah. Gimana caranya pertanian ini ya bisa lebih maju.
Iya. Nah, dalam riset-riset yang dilakukan oleh Indef sendiri, kira-kira pengalaman selama ini ya melihat pertumbuhan kita yang dari masyarakat miskin pedesaan itu cukup waktu berapa lama nih upaya-upaya ini misalnya sudah dilakukan? Bukannya kita dalam setiap pemerintahan itu kan selalu melakukan upaya pembangunan pedesaan sejak zaman Pak Harto tuh sampai sekarang bahkan, tapi belum juga itu berapa lama nih kita butuh waktu supaya masyarakat juga paham?
Ya, jadi memang itu program pengentasan
kemiskinan
di pedesaan tuh udah ini ya macam-macam udah dilakukan lah gitu ya. Nah, cuman kan yang ternyata yang golongan menengah ke atas ini dia lebih kencang tumbuhnya gitu. Yang desa juga tumbuh juga, yang orang-orang miskin juga tumbuh juga. Nah, cuman yang orang kaya ini tumbuhnya lebih kencang, artinya jaraknya semakin jauh.
Jadi apa yang salah nih? Apa yang perlu diperbaiki kalau begini keadaannya?
Ya, yang perlu diperbaiki adalah harus lebih perhatian untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pinggiran kita harus lebih di ini lagi, gitu. Harus lebih diperhatikan lagi, lebih kalau sekarang udah ada ya tambah lagi gitu, ibaratnya gitu. Supaya lebih dia tumbuhnya lebih kencang lagi. Jadi ibaratnya kalau apa namanya orang kaya naik mobil, orang miskin naik beca. Nah, itu kan mau secepat apapun kan dia sama-sama
di jalan,
tapi
iya
benar. Ya akan kalah gitu.
Oke. Wah, ini berarti sudah dilakukan tapi masih kurang cepat gitu ya. Mesti konsentrasi lebih, harus dipikirkan strategi dan niatnya nih. Oke, baik.
Jangka panjang sih ininya.
Memang jangka panjang hasilnya nanti ya. Dapat kita dapatnya. Baiklah, Pak Ahmad Heri Firdaus, terima kasih banyak nih sudah ngobrol dengan kita. Selamat pagi, sukses buat Anda, sampai ketemu lagi, Mas. Ya, demikianlah kita telah berbincang dengan Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi dari Indef.
Panggung Civil Society.